Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatyň awtobuslarynyň birini ogry tutuldy. 28-nji maýda Aşgabatyň awtobuslarynyň birine bir jübük eden tutuldy. Waka şaýat bolan Azatlyk radiosynyň yerli habarçysy bu barada paýtagtdan habar berýär. Onuň sözlerine görä Aşgabatda hereket edýän awtobuslarynyň birini ýolagçylar jübük ogrutyny tutup ulagdan düşürip gowup goýberdiler. Ýöne geň galdyran ýeri adamlar polisiýa çağırjagam bolmady. Sebäbi olur polisiýa ananmaýarlar we onuň bilen iş talaşmak islemeýärler. Olur polisiýanyň ogrudan öz paýlaryny alyp boşadyp goýberjegini bilýärler diýip awtobusdaky ýolagçylaryň biri Azatlyk radiosynyň habarçysyna pikir beýan etdi. Beýleki bir ýolagçy adamlaryň şeýle ýagdaýlarda özleriniň çäri görmegi saýlap alýanlygyny gurrun berdi. Habarçy ýerli ýaşaýjylaryň sözlerine salgylanyp ýurtda işsizligiň derejesiniň artmagy bilen käbir adamlaryň şeýle jinayetlere baş goşýanlygyny gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýerli ýaşaýjylaryň ençemeti jinayet hadiseleriniň epesli artanlygyny tasdiklaýar. Jübü keseni urdular. Ol çıkıp köp oturdu deyip habarçı onun suratını uğrattı. Azatlık radyosu suratı çap etmekten saklanıyor. Sinçiler Türkmenistan'a ilatın devlet kuruluşlarını, polisiye kuruluklarını ve beyleki hovupsuzluk edaralarını ınamsız karayanlıklarına aydiyar. Yerli yaşayıcıların ençemesi Azatlık radyosunun habarçıları bilen gurrun döşlükte, devlet edaralarına işleri düşönlü köprün çıxalatta para vermezden işlerin çözülmeyenliğine aydiyarlar. Dünyada korrupsiyanın derecesi boyunca halkara hasabatları çap ediyen kuram olur. Türkmenistan'a korrupsiyanın cuda giyin yayranlığını tayarlar. The Risk Advisory Group toporunun dünya yurtlarına korrupsiyanın yağdayı boyunca 2019 yıl için geçen ay yayradan hasabatını Türkmenistan dünyada korrupsiyanın dörödeyen pəskelçilikleri boyunca hem de yurt içindeki korrupsiya mağlumatlarının el yetersizliği vavatta en yaramaz yurt hükmünü hasabı alınlı. Şeýlede ekspertler raýatlaryň kanun bozmalara ýol berýän watandaşlaryny polisiýa anamsyzlyk sebäpli özlerini jazalandyrmaklaryny ýurtda kanunyň hukmrawanlygynyň ýagdaýynyň pesligi bilen düşündirýärler. Türkmen metbuğatı yurtta kanunun hükmürvanlığının kazanlığını tekrarlayar. Türkmenistan'ın Adalet Ministerliği Hukuk Mağlumatları Merkezinin resmi web sayti yurdun parlamentine kabul edilen kanunları iyiliğine çap ediyar. Yön olurun yurt rayetlerinin hukuklarının kanunu korululuğu göz önüne tutulup yerine yetirilmeginde yerli sinçlerin aitmanı göre noksanlıklara yol veriliyar. Mundan azalki yıllarda Türkmen resmiýetleriniň ogurluk ýaly jinayetlere nesilden nesile geçýän enlik hökmünde çemeleşýän wagtlary hem bolupdy. Ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow ogurlugyň gaýnynyň geçýänligini aýdyp ýokary derejeli howpsuzlyk resmiýetini işe berilýäne döwlet telewizioniýasyna çykyş edipdi.
Tohumyna ogur bolsa, ata babasyna ogurlar bolsa, ogur bolar. Gaýnynyň geçýär. Näde bolsa şu geçýär gaýnyna, soň şu barlan.
Diýip Niýazow aýdypdy. Türkmenistanyň media we metbuga sirişdeleri jemgyýetdäki düzgün bozmalar, ogurluk, talançylyk we şuňa meňdeş beýleki jinayetler barada habar bermeýär. Türkmenistanyň howpsuzlyk edaralary şol sanly İçeri işler ministrligi ýurtda jinayetiň ýeten derejesi barada statistika maglumatlary çap etmeýär.